Polijas robežsardzes dienests migrantu apmetnē, kas ir izveidota Baltkrievijas teritorijā pie pašas Polijas robežas, novērojis aizdomīgas aktivitātes. Baltkrievu spēcdienestu darbinieki migrantu nometnes iemītniekiem apgalvojot, ka Polijas varas iestādes pirmdien gatavojoties atvērt robežpārejas punktu netālu no Kužnicas ciemata, lai ļautu migrantiem doties uz Vāciju. Šo informāciju esot pārraidījuši arī Baltkrievijas un Krievijas valdību kontrolētie mediji. Polijas varas iestādes uz nometnē dzīvojošo telefoniem nosūtījušas izziņu angļu valodā ar aicinājumu neticēt šīm baumām. Poļu robežsargi arī novērojuši, ka nometnē ir nojauktas vairākas teltis, bet iemītnieki no Baltkrievu drošībniekiem saņemot norādījumus, speciālu aprīkojumu un asaru gāzi. Tas liekot nojaust, ka migrantus gatavo mēģinājumam masveidā ielausties Polijas teritorijā. Poļu robežsargi apliecinājuši, ka ir gatavi iespējamām provokācijām, tāpēc noteikot regulāra saziņa ar policiju un armiju. Polijas varas iestādes informē, ka pagājušajā naktī migrantu grupa uz robežas netālu no Klukovičas kolonijas ciema ar akmeņiem apmētāja policistus. Viens policists guva vieglus ievainojumus. Dažas stundas vēlāk citā vietā aptuveni 50 migranti izlauzās cauri robežžogam un iekļuva Polijas teritorijā. Policija esot aizturējusi 22 Irākas pilsoņus. Polijas premjerministrs Matejušs Moravieckis paziņojis, ka viņš nedēļas nogalē sazinājās ar saviem Lietuvas un Latvijas kolēģiem. Viņš piebilda, ka Polija, Lietuva un Latvija cieši sadarbojoties, lai aizsargātu Eiropas Savienības ārējo robežu pret Baltkrievijas agresiju. Polija, Lietuva un Latvija arī apspriežot vai iedarbināt NATO līguma 4. Punktu, kas ļauj pieprasīt konsultācijas ar pārējām alianses dalībvalstīm, ja viena no dalībvalstīm uzskata, ka ir apdraudēta tās teritoriālā nedalāmība, politiskā neatkarība vai drošība. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Josephs Borrells paziņojis, ka pirmdien gaidāmajā Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmē paplašinās sankcijas pret Baltkrieviju. Tās paredzēts noteikt pret Baltkrievijas aviokompānijām un tūrisma aģentūrām, kuras ir iesaistītas migrantu nogādāšanā valstī. Zem sankciju āmura varētu nokļūt arī aptuveni 30 augstā ranga Baltkrievu amatpersonas. Migrantu tiesību aktīvists Aksels Grafmans no nevalstiskās organizācijas Mēs to risinām aicināja Eiropas Savienību un Vāciju sniegt palīdzību uz Baltkrievijas un Polijas robežas iestrēgušajiem cilvēkiem.
We want three things from the European Union.
Mēs vēlamies trīs lietas no Eiropas Savienības. Pirmkārt, ir jāievēro starptautiskie likumi un cilvēktiesības. Gan Ženēvas konvencija, gan pašas Eiropas Savienības likumi. Nav normāli pārkāpt cilvēktiesības. Tās ir lietas, ko mēs pieprasām no Vācijas valdības. Treškārt, mēs vēlamies, lai Vācija uzņemas atbildību par šeit notiekošo. Nav normāli atstāt Poliju vienatnē šajā situācijā. Mēs vēlamies, lai Vācija palīdz izveidot humanitāro koridoru un nodrošinātu, ka tādas lietas palīdzības organizācijas kā ANO bēgļu aģentūra un starptautiskais sarkanais krusts varētu doties uz sarkano zonu un darīt to, kas viņiem ir jādara.
Baltkrievijas varas iestādes apgalvo, ka migrantu nometnē pie robežas ar Poliju atrodoties vairāk nekā 2000 cilvēku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.